สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโฟโตฟาก้าพอดแคสต์แล้วก็จะมาอัปเดตข่าววงการถ่ายภาพกันอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของฟูจิฟิล์มเลยก็ว่าได้เพราะได้ปล่อยกล้อง XT200 ออกมาซึ่งเป็นกล้องระดับกลางอยู่เหนือ XA Series แต่ไม่ถึง XT30 ซึ่งจุดเด่นของกล้องตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์ใหม่ประมวลผลดีกว่าเดิมโฟกัสดีกว่าเดิมแล้วก็เน้นงานวิดีโอที่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับมีออโต้โฟกัสดวงตาโฟกัสใบหน้าอัตโนมัติและโหมดวิดีโอ HDR นอกจากนี้ยังมีโหมดดิจิตอลกิมบอลที่ใช้เซ็นเซอร์ไจโรช่วยกันสั่นได้ดีขึ้นเวลาถ่ายวิดีโอโดยเน้นไปที่ตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยราคาเฉพาะบอดี้อยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเลนส์ที่น่าสนใจก็คือ XC35mm F2 ออกมาราคานี้ไม่แพงเลยครับอยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทเท่านั้นเองและปล่อยเลนส์อีกตัวมาก็คือGF45-100mm นะครับ F4 ออกมาสำหรับกล้อง GFX นะครับซึ่งตัวเลนส์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทราคานี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกล้อง Fujifilm X100V นะครับก็จะเปิดตัวในวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อีกด้วยนั่นเป็นเทคก็จะปล่อยเลนส์ระยะยอดนิยมมาเหมือนกันก็คือ 70-200mm นะครับ F4 สำหรับกล้อง DSLR โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทฝั่ง Canon นะครับมีข่าวเพิ่มเติมมาว่าจะเปิดตัวกล้อง full frame มา3ตัวนะครับเป็น mirrorless full frame นะครับโดยตัวที่รายละเอียดสูงเนี่ยจะชื่อ EOS RS นะครับและมีกล้องที่ราคาถูกกว่า EOS RP อีกด้วยนะครับซึ่ง RP นี่ถือว่าเป็น mirrorless full frame ที่ถูกที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับยังมีถูกกว่านี้อีกก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าสเปคมันจะเป็นยังไงนะครับอีกข่าวนึงที่น่าสนใจก็คือ Canon ครับไปจดสิทธิบัตรเลนส์ EF mount เพิ่มเติมนะครับก็แสดงให้เห็นว่า Canon เนี่ยยังไม่ได้ทิ้ง DSLR ซะทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะทุ่มเทให้กับ mirrorless นะครับแล้วก็พักการผลิตเลนส์ DSLR ไปก่อนฝั่งมือถือกันบ้างนะครับประเด็นร้อนตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น Samsung Galaxy S20 นะครับที่จะเปิดตัวในเดือนหน้าได้ข่าวว่าราคาเนี่ยจะสูงกว่า iPhone 11 Pro อีกนะครับ S20 จะใช้ตัวประมวลผล Snapdragon 865 RAM 12GB กล้องหลัง3ตัวนะครับมีเลนส์มีตั้งแต่เลนส์อันตราไวด์ไปจนถึงเทเลนะครับความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 8K ได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือได้พัฒนาเทคโนโลยีที่คล้ายๆ AirDrop มาเหมือนกันนะครับเหมือน Apple ก็มี AirDrop นะครับแต่อันนี้จะเป็น AirDrop ของ Samsung เองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับ AirDrop ในฝั่ง Android นะครับ Sony นะครับได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ให้กับกล้อง Sony A92 นะครับ Mark IIซึ่งเป็นเรือธงที่เพิ่งปล่อยตัวออกมานะครับและได้ปล่อยเฟิร์มแวร์กับเลนส์24mm f1.4 แล้วก็ 135mm f1.8 gm เหมือนกันใครที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวก็เข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์กันได้นะครับและมีข่าวลือว่า Sony เนี่ยจะเปิดตัวเลนส์ไวด์คุณภาพสูงตัวใหม่ในปีนี้อีกด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าเป็นเลนส์ระยะเท่าไหร่อีกข่าวนึงที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับก็คือ Leica เนี่ยเปิดตัวกล้องLeica M10 Monochrome นะครับเป็นกล้องดิจิตอลขาวดำโดย Leica เคลมว่าเป็นกล้องขาวดำที่ดีที่สุดแล้วในโลกตอนนี้นะครับโดยกล้องเนี่ยราคาประมาณ 294,400 บาทนะครับประมาณนี้ใครอยากได้กล้องที่สมฐานะก็ไปซื้อไปหากันได้นะครับข่าวต่อไปนะครับมาฝั่งโดรนกันบ้าง DJI บริษัทโดรนชื่อดังเนี่ยจะปล่อยโดรนออกมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสเปคจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยมากนักนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตก็จะมาบอกกันอีกครั้งนะครับมาถึงข่าวน่าเศร้ากันบ้างนะครับบริษัท Dynalite นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับไฟนะครับใครที่จัดไฟทำสตูก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเขาเปิดมา50กว่าปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดกิจการลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินนี่แหละครับกลับมาฝั่งมือถือกันอีกครั้งนะครับ Xiaomi ครับได้เปิดโพลถามในเว็บโซเชียลของจีนนะครับคือเขาสนใจที่จะผลิตกล้องมือถือนะครับที่ร่วมกับค่ายดังนะครับไม่ว่าจะเป็น Nikon Canon Hasselblad แล้วเขาก็ตั้งโพลถามในเว็บโซเชียลนะครับว่า อยากให้ร่วมกับค่ายไหนดีนะครับคนก็ตอบกันมา 4,000 กว่าคนนะครับคนก็ตอบกันมา 4,000 กว่าคนนะครับโดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ Hasselblad นะครับซึ่งจริงๆ Hasselblad ก็เคยร่วมมือกับ Motorola เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่โพลนะครับไม่ได้แน่นอนว่า Xiaomi จะร่วมมือกับ Hasselblad จริงๆนะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่า Xiaomi เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมมือกับค่ายใหญ่คล้ายๆ Huawei ที่ร่วมมือกับ Leica เหมือนกันนะครับมาข่าวประกวดถ่ายภาพกันบ้างนะครับก็มีประกวดถ่ายภาพเชียงใหม่เมืองดอกไม้รางวัลรวมกว่า 50,000 บาทนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บ Photofaga ได้นะครับก็สัปดาห์นี้ก็ข่าวเกี่ยวกับวงการถ่ายภาพก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีครับขอบคุณมากครับ